I dag tenkte jeg skulle forsøke å si noe om nådestolen. Og de av dere som har lest i Bibelen, og da særlig i det gamle testamentet. De fleste av dere har sikkert det. Da finner dere i 2. Mosebok og det 25. kapittel fortellingen om da Moses møter Gud på Sinai-fjellet. Og i dette møtet med Gud så får Moses instruksjoner om hvordan han skal bygge tempelet. Og ikke minst om det, den viktigste gjenstanden i tempelet, den som kalles paktkisten, hvor tavlene med de 10 bud og loven skulle ligge. De fleste har sikkert sett tegninger eller bilder av hvordan man tenker seg paktkista. Man vet at den var ca. 130 ganger 80 cm og 80 cm høy. Den var lagd av akasietre og belagt med gull. Men ingen har jo noensinne sett den. Den ble jo borte under en krig med Nebukadneser på 500-tallet, og siden har ingen sett denne arken. Noen som har sett Indiana Jones har kanskje tenkt at den finnes en del. Så det er lenge siden noen har sett den. Alt er altså beskrevet i detaljer for hvordan den her skulle se ut. Paktkista skulle ha et lokk av gull, og ovenpå lokket skulle det være 2 engler eller kjeruber av gull som var vendt mot hverandre, en på hver side av lokket, med vinger som var vendt mot hverandre. Vingene var da løfta over lokket. Og dette lokket over paktkista, der loven lå, ble kalt for soningsstedet, eller i eldre bibeloversettelser så kalles det for nådestolen. Og nådestolen er altså lokket over paktens ark. Og grunnen til at den heter stol, det er at man tenker seg det som Guds trone. At Gud hvilte på sin trone over paktens ark. Og den sto jo i mørket i det aller helligste i tempelet. Og så vet vi at ypperstepresten, eller overpresten, da en gang i året skulle gå inn i det aller helligste og smøre blod over dette lokket. Blod fra bukken som ble slakta på den store forsoningsdagen. Så det her blodet da, det skulle dekke over lokket, og dermed også over budene og lovens krav. Over anklagene, for å si det sånn. Og så sier Gud til Moses, «Der vil jeg møte deg.» Altså, ved nådestolen, «Der vil jeg møte deg.» Og alt jeg vil si deg, vil jeg si deg fra nådestolen. Det står i vers 22 i 2. Mosebok 25. Og jeg synes det er noe dypt rørende ved dette. Og det er åpenbart overførbart på det nye testamentet. Vi vet jo at det gamle testamentet peker fram mot det nye, og det nye peker tilbake mot det gamle. Og dette lokket nå på paktens ark, med blodet som dekket over lovens krav og anklager, det er jo et veldig tydelig bilde på korset og på Golgata, hvor Jesu blod ble en soning for alle menneskers synd og skyld. Og i Romerbrevet, det tredje kapitlet og det 25. vers, skriver Paulus om forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte fram i hans blod som en nådestol ved troen. Så her dukker altså nådestolen opp igjen i det nye testamentet. Og Hebreerbrevet, det 9. kapittel og det 12. vers, sier ikke med bukker, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han, altså Kristus, inn i helligdommen en gang for alle og kjøpte oss fri for evig. Og poenget er jo at Gud fremdeles taler til oss fra nådestolen. Nå sier Gud til oss, der vil jeg møte deg. Og alt jeg vil si deg, vil jeg si deg fra nådestolen. Egentlig så tenker jeg at det er også alt hva jeg ville ha sagt i denne gudstjenesten. Det er det verset der, hvor Gud sier alt det jeg vil si deg, vil jeg si deg fra nådestolen. Jeg holdt på å si, skjønner dere det? Jeg vet at det er dybder her som er vanskelig å ta inn over seg. Men det er som om Gud altså sier, det er ikke alt det jeg vil si deg som kommer til å klø deg i øret. Men jeg vil si det fra nådestolen. Alt jeg vil si deg, vil jeg si deg fra nådestolen. Og alt det Jesus sier til oss, sier han til oss fra nådestolen. Det handler ikke da om å se det vi kaller for å se gjennom fingrene, eller et mer moderne uttrykk, drible bort synden. Det er ikke det det handler om. Det handler ikke om å stryke med hårene. For det kan være temmelig bittert å se sannheten om meg selv i øynene. Men om mine svik og om mine nederlag, så vil Gud tale til oss fra nådestolen. Det er det som er poenget. Bibelen gir oss jo mange eksempler for det, og dere kjenner dem. Men også i litteraturen så finnes denne innsikten. Mange ganger krystallklart. Som for eksempel i boka Forbrytelse og straff av Fjodor Dostojevskij. Der finnes det en scene i denne store romanen på nesten 800 sider. En scene som har gjort veldig sterkt inntrykk på meg. Og det er scenen når Raskolnikov bekjenner sine ugjerninger for Sonja. Og det første Sonja spør om er, har du et kors? Når Raskolnikov bekjenner sine synder, så spør Sonja i et intensivt møte mellom morderen Raskolnikov og den prostituerte Sonja. første hun tenker på når hun hører hans bekjennelse. Har du et kors? Det den første tanken når hun har hørt en ung mann bekjenne to grusomme mord. Og hvorfor spør hun om det? Hun stiller altså dette her spørsmålet som om det skulle være i en nødsituasjon, som om hun trengte å ringe 113 eller noe sånt. Har du et kors? Det det første hun tenker på. Korset er for Sonja hennes første tanke og første hjelp. Og det er fordi at Sonja vet at korset er en nådestol ved troen. Og uten korset finnes det ingen oppstandelse. Uten korset finnes det intet håp. Så Sonja gir Raskolnikov et kors som er skåret ut av sypresstre for at han skal bære det som et symbol både på forsoningen og etterfølgelsen. Og korset har to sider. Det er en side av korset som vender mot verden, og en side som vender mot Gud. Og den viktigste siden av korset, det er den siden som vender mot Gud. Ikke den siden av korset som jeg ser, men den siden av korset som Gud ser, det er den viktigste. For korset er en evig pakt mellom Gud og menneske. Det er en pakt som ligger gjemt i himmelen. Vi ser den ikke, men Gud ser den. Peter uttrykker det sånn at korset er en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere. Den er skjult for våre øyne, men synlig for Gud. På samme måte som offerblodet i Det gamle testamentet, som ble strøket på nådestolen i det aller helligste i tabernakelet. Der, altså bak forhenget, i det dypeste mørket, lå det. Der lå blodet. Som et vitnesbyrd for Gud om at folkets synder er sonet. Skjult for mennesker, men synlig for Gud. Og selv for en Raskolnikov som tumler i tåke og mørke, full av skyld og skam, så finnes det en nådestol. For Gud ser korset. Selv når livet er på det mørkeste, så er korset en forsoningens kontrakt som jeg tar imot. Et vitnesbyrd om at Jesu død og oppstandelse alltid er synlig i himmelen. Korset er en pakt på samme måten som dåpen, som jeg kan hvile i. Det er en meddelelse av Kristi liv, som i nattverden. Og Gud har tegnet oss i sine hender med korset. Uutslettelig, som naglemerkene i Jesu hender. Det hviler ikke på våre følelser eller tanker. Tro bare at du har fått det, sier Jesus. Så skal du få det. Ordet om korset har kraft til å skape nytt liv for den som tror. Og det er det Sonja har forstått da hun rekker Raskolnikov denne redningsplanken. Hvis du leser i boka, så vil du finne at det tar ganske lang tid for hovedpersonen Raskolnikov å ta imot nåden i sin fullhet. Og jeg er redd for at det gjør for oss også. Det tar også lang tid for oss å innse og ta imot nådens fullhet over våre liv. Det hviler ikke på våre følelser eller tanker. Og ordet om korset har kraft til å skape nytt liv. Og det er først i bokas siste kapittel, på side 778 faktisk. For den som vil lese. Først i bokas siste kapittel at Raskolnikovs øyne blir åpnet, og det går opp for ham at Gud nå taler til ham fra nådestolen, og at alt det Gud vil si ham, vil han si ham fra nådestolen. Og det er da han fødes på nytt, som ved oppvekkelsen av Lazarus. Det er ikke alltid like enkelt å styre skrittene mot nådestolen. Og stolthet kan ofte være en hindring. Jeg får stolte til å ta imot nåden i sin fullhet. Følelsen av uverdighet er en annen. Men uansett, Jesus venter på oss ved nådestolen for å tale til oss der. Der vil jeg møte deg, sier Gud. Alt jeg vil si deg, vil jeg si deg fra nådestolen.